habeen wanaagsan dhegaystayaal, kunu soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo jimcaha bisha Disembar ee sanadka 2023-kana waa kuw. Waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena voasomali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo la filayo saacadaha soo socda in Soomaaliya ay ka qaadaan cunaqabateynta hubka.
Haddii hubka cunaqabateynta laga qaado, macnaheeda maahin isla bilaha soo socdaba in maarata kaarayaal iyo hub culus iyo artillery iyo mudaafiicda goobta in lagu keenayo. Haddii aan taariikhda dib yar aan u xuso, 1960-ka xorriyadda markii la qaatay, labada gobol ee isku soo darsadoo xorriyadda kala qaatay waxay kala haysteen hub fudud.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo aynu ku eegayno siyaasadda Puntland iyo muranka ka ogan arrimaha doorashooyinka iyo sababta xal loogu heli la'yahay.
saaxiibada diidan dimuqraadisationka ama systemkii dowladnimo ee Puntland inuu maaratay xuluddii ka gudbay habkii qabaliga ahaa uu doorasho qof yahooda aado darfaydii ugu horreeyey oo wacyigelinta markii la gelayay inay maaratay fara u dhigtaa.
dimuqraadiyadduna waxay u baahan tahay arkaan bay leedahay lagu galo.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. nin ku hubaysnaa bastoolad ayaa toogasho ku dilay maanta Khadar Cabdi Cali oo ahaa guddoomiyaha bulshada kasoo jeeda Soomaali Galbeed ee ku nool magaalada Boosaaso. ninkaasi hubaysnaa ayaa marxuumka ku dilay gurigiisa oo ku yaala xaafadda Raf iyo Raaxo ee magaalada Boosaaso, sida uu v o a u sheegay goob jooge magaciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood. waxaana sidoo kaleeto uu dhaawac soo gaaray wiil yar oo uu dhalay marxuumka la dilay kadib markii ay haleeshay rasaastii aabihii u geeriyooday. lamaha ammaanka ee gobolka Bari ee magaalada Boosaaso oo v o eeda ay la xiriirtay ayaa waxa ay sheegeen in baadigoob ay ugu jiraan ninkaasi dilka geystay mana jirto cid sheegatay dilka marxuumkaasi. gelitaanka baabuurta gargaarka iyo shidaalka qaada ee marinka Gaza ee ka tallaabay xadka Rafax ee Masar ayaa joogsaday maanta oo Jimca, sida ay sheegeen warar ka soo baxay dhinacyada ammaanka Masar iyo gargaarka, iyadoo Israa'iilna ay dib u bilowday howlgalkeedii milatari kadib xabad joojin iyadoo toddobaad qaadatay. tirada gargaarka lasoo marigay iskuiska Rafax ayaa kordhay intii ay socotay xabad joojinta, inkastoo saraakiisha gargaarku ay sheegeen haddana inuu aad ugu yaraa intii loo baahnaa. Rafax ayaa ahayd meesha keliya ee uu ka galo gargaarka banaadminimo ee loo qunday Qasa, iyadoo keenista gargaarka ay bilaabatay bishii Oktoobar 2022 laba toddobaad uun kadib markii dagaalku uu bilowday. isla saaseen ka dhacday magaalada caasimadda ee Guinea Bissau habeennimadii xalay ayaa socotay ilaa iyo subaxnimadii maanta oo Jimcaha, sida ay sheegtay warbaahinta maxalliga ah. iska hor imaada dhex mara ciidamada ammaanka kadib markii laba sarkaal oo sare oo ka tirsanaa dowladda si qaldan xabsiga looga sii daayay. rasaasta ka dhacday magaalada Bissau ayaa waxaa ku lug lahaa xubno ka tirsanaa guutada madaxtooyada ee ciidanka qaranka, kuwaas oo si sharci darro ah u sii daayay labada mas-uul oo baaritaan lagu hayay oo lagu eedeeyo musuqmaasuq, sida uu ku waramay wargeyska Democrat. wariye ka tirsan Associated Press oo ku sugnaa caasimadda ayaa sheegay in rasaastu ay ka dhacday xaafadda Luanda ee duleedka bartamaha magaalada halkaasi oo guutada ah ilaalada faragelinta qaranka fariisan ay ku lahaayeen. Gobol ka tirsan Pakistan ayaa waxa uu gacan ka siinayaa islamarkaasina uu sameeyey goob buliiska ay ku xiraan islamarkaasina ay ka musaafuriyaan boqolaal kun oo Afghanistaniyiina oo si sharci darro ah ayuu ku jooga dalkaasi sida ay saraakiil sheegeen. Talaabadan ayaa waxa ay qayb ka tahay howlgallada dalkaasi oo dhan ka socda kadib markii si weyn hoos ay ugu dhacday ceyrinta iyo musaafurinta dadka reer Afghanistan ee ku nool Pakistan iyagoo aan haysan ogolaasho sharci ah meel u dhow xadka shaman ee u dhexeeya Pakistan iyo Afghanistan. Dadka maxalliga ah ayaa waxa ay ka mudaaharaadeen shuruudaha cusub ee dalkugalka safarka ee loo gol leeyahay in lagu dhimo socdaalka sharci darrada ah ee carqaladeeyey isu socodka aagga. Mas-uuliyiin ayaa waxa ay sheegeen in qaar ka mid ah dadka la bartilmaameysanayay in la masaafuriyo ay sida muuqata aadeen meelo fogfog oo Pakistan ah si ay markaasi uga fogaadaan in la xiro. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa galinkii dambe ee maanta oo Jimca saacadda cirifka bari ee Mareykanka u codeynaya qaadista xayiraadaha haray ee saaran Soomaaliya si dowladda Soomaaliya iyo ciidamadeeda ammaanku ay u helaan hub iyo qalabeyn casriya. Wararkan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxay ka soo xigatay diblomaasiyiin almagacaabin. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinta warbixintan ka diyaariyey oo soo jeedinaya.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cunuqabateynta saaray Soomaaliya sanadkii 1992 si loo gooyo qulqulka hubkii ay helayeen dagaal ogayaashii xukunka isku hayay ee xukunka ka riday taliskii milatariga ee Maxamed Siyaad Barre kadibna dagaalka sokeeye iskula jeestay. Xubnaha 15-ka ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa maanta oo Jimca inay ansixiyaan laba qaraar oo ay soo diyaarisay dowladda Britain sida ay sheegeen diblomaasiyiin ku sugan magaalada New York. Toddobaadkii hore madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlayay baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku nuuxnuuxsaday go'aannada hortabinta u leh dowladda Soomaaliya, kuwooda ku xiran Soomaalida iyo kuwa ugu xiran bulshada caalamka oo ay ka mid yihiin qaadista cunuqabateynta hubka, dinacafinta iyo ku biiristii Soomaaliya ee dalladda dhaqaalaha dalalka Bariga Afrika.
Xildhibaanada sharaftan oo walaalayaal, sanadkan aan joogna waxaa jirtay shan arrimood oo muhiim noo ahaa inaan gaarno. Shantaas arrimood laba ka mid ah go'aanka gaaristeeda waxaa iskale Soomaalida, annaga Soomaalida ha iskale inaan go'aan ka gaarno oo aan soo gaarno meel aan go'aan uga gaarno. Saddex ka mid ana beesha caalamka ayaa iskale go'aanka gaarista, laakiin beesha caalamku si ay go'aan u gaarto howl badan oo go'aanka gaaristaas ku saabsan aan qabanaa. Annagu si aan go'aan u gaarnana howl badan oo farsamo oo go'aanadeenna aan gaarayna qurxinaya ama fududaynaya ayaa caalamku naga kaalmaya. Haddaan idinla kaftamo maanta, saddexdii beesha caalamka go'aankeeda ay lahayd ayaa ka rajo roon, saddexdii annagu go'aankeeda aan lahayn, labadii annaga go'aankeeda aan lahayn. Labada annaga go'aankeeda aan leenahay waa dalka inaan shabaab ka xorayno. Qodobka labaad oo go'aanka gaaristeeda aan leenahay waa dastuurka ku meelgaarka inaan dhammaystirno. Cid noo dhammaystiraysa malaha. Maanta dastuurka gacanta noogu jira, annagaa iskale dalka gudihiisaan uga tashanayna go'aanna uga gaarina. Soomaaliya kalama raysan karto waa isla raysanay. Saddexda caalamka uu leeyahay, midda shalaya ugu horeyso oo suuqa East Africa Community inaan ku biirnay, toddoba madaxweyne ayaa go'aankeeda iska lahayd. Anigu waa joogay meelaan fadhiyey ilaa go'aanka laga gaaro. Markii go'aanka la gaaran soo dhex fadhiistay, calanka Soomaaliyana la soo qaaday oo maxaan kore meesha la soo dhigay. Go'aankeeda annaga ma lahayn. Kaasaa ugu horreeyey shalay ilaahay idinkiis waa ka soo libkeennay. Waxaa noogu xiga labada kale waa deen cafinta iyo cunuqabateynta hubka. Bisha December oo raawnteeda usbuuca ugu horreeyo cunuqabateynta hubka dhammaanaya insha Allah. bisha December 13-keedana deen cafinta ayadana dhammaan doonta haddii aan liina saddexdaasi inay inta naga soo dhammaato annaga aan ku weyna aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaarano waxaan u malaynayaa micnaha ay leedahay iyo wejiga iyo muuqaalka ay bixin karto dadkan muxuu ahaa sharaftaba meesha fadhiya inay aad iyo aad u fahmi karaan guul iyo wanaag iyo farxado badan oo isdaba jooga sanadka inta ka dhiman ayaan rajaynaynaa.
Mid ka mid a qaraarada ayaa ah in Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka oo dhan, halka kan kale uu yahay in dib loo soo celiyo cunaqabataynta hubka ee saaran xarakada Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Mid ka mid a qaraarada qabyada ah ee maanta golaha ammaankii qaramada midoobay la horgeynayo ayaa qeexaya in si looga fogaado shakiga aysan jirin cunaqabatayn hub oo saaran dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Qaraarka ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya tirada xarumaha lagu kaydiyo rasaasta iyo hubka ee Soomaaliya, waxa uuna dhiirigelinayaa dhismaha dib-u-habaynta iyo isticmaalka kaydadka badbaadada hubka ee Soomaaliya oo dhan. Waxa uu ku boorinayaa dalalka kale inay gacan ka geystaan arrintan. Haddaba maxay arrintan uga dhigan tahay Soomaaliya? Su'aasha iyo kuwa kale ayaan hor dhigay Kornel Cabdulaahi Cali Mucow oo ah khabiir ka faallooda arrimaha sirdoonka iyo amniga dowladda Soomaaliyana arrimaha kala soo shaqeeyey. Kornel Mucow ayaan qadka taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan gobolka North Carolina ee dalkan Maraykanka.
Haddii hubka cunaqabateynta laga qaado macnaheeda maahin ma isla bilaha soo socdaba in maarta kaarayaal iyo hub culus iyo altelleri iyo mudaaficda goobta in lagu keenayo. Haddii aan taariikhda dib yar aan u xuso 1960 xorriyadda markii la qaatay, labada gobol ee isku soo darsado xorriyadda kala qaatay waxay kala haysteen hub fudud oo maaragtay oo Ingiriiska uu kaga tegay Somaliland iyo kii Talyaaniga uu kaga tegay. Kadib waxa waaye 1964 markii uu dhacay ayay bilaabatay dagaalkii 1964 in maarta Soomaaliya oo hub uu dibadda uga yimaado, gaar ahaan Masar iyo Suudaan ayuu uga imaan jiray hub yaro oo fudud oo maaragtay aan sidaa aanu cusleen. Kadib waxa waaye Soviyeetka markii xiriirkii lala yeeshay muxuuaye difaaca iyo muxuuaye tababarada ay bilaabeen aan ka soo qaado sarkaalka hubka iyo rasaasta mas-uuliyaddeeda qaadayo waa inuu aadaa akademiya ugu yaraan 4 sannadood ah. Waayo hubka wuxuu u baahan yahay xanaanad, meesha lagu kaydinayo, mas-uuliyadda explosivekaas iyo waxyaabaha qarxo oo hubka la qaadayo cunaqabateyntaas uu ka kooban yahay, qaabkii loo xanaanayn lahay, loo ilaalin lahay, dadkii la ilaalinaya xuladooda iyo tababaradooda iyo disibliinkooda iyo qiyamka akhlaaqda ay leeyihiin ethicska ayaa waxa waaye keliya ayaa ugu yaraan waxay qaadanaysaa 10 sannadood in maarta Soomaaliya ay gaarto in maarta ay kaarayaal iyo madaaficda goobta iyo diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka iyo inay helaan. Laakiinse waa wanaag haddii hubka laga qaado, laakiinse waxa waaye marka ugu horreyso isku soo bood ma ahin, tababar iyo waxay u baahan tahay dowlad mas-uuliyaddaas qaadato oo maaragtay tababarto muxuu ahay ciidanka Soomaaliya saraakiishii hubkaasi hayn lahayd xanaanayn lahayd muxuu ahay aqoontooda ay durugsan tahay muxuu loo soo tababar inay hesho
waa gartay. Laakiin Kornel Mucow, waxaa jira baahida keenta in la hadalhayo in cunqabateynta Soomaaliya laga qaado hadda waxa keenay oo waa wax degdega oo dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab iyo nabadgelyada la soo celiyo iyo ciidamada Africa Union oo waddan ka baxaya oo Soomaaliya u baahan tahay ciidan xoogan. Marka sidaad sheegaysa, hadduu hanaanka loo marayo hub soo iibsashada ama hub in la keeno Soomaaliya waqtiga dheer ay qaadanayso, maxaa macno ah ku jira in Soomaaliya cunaqabateynta laga qaado?
Horta hubka fudud markii la leeyahay waa inta hadda ay Soomaaliya ay haysato gawaarida gaashaaman oo maaragtay taayarada leh oo aan ku soconin shiin golaha ama biraha aan ku soconin iyo muxuu ahay iyo boobayaasha culus. Inta hadda ay ku dagaalamayso dowladda Soomaaliya way ku filan tahay inay maaragtay Shabaab ay kula dagaalamaan, kaasoo lasii kordhigay mas-uuliyaddeedana la qaado oo maaragtay guuto kasta ay lahaato sarkaal u xil saaran xanaanada hubka. Hubka xaggee lagu haynayaa? Hubkii faraha badnaa ee Soomaaliya soo galay qaar ka mida ayaa rasaasta xataa qaab loo ilaaliya leedahay. Rasaasta way gabowdaa sida maaragtay intaas oo sano markii ay taal expire noqonaysa sida daawada ay u noqoto. Saraakiishii saas u tababarneed ayaa maaragtay diyaarintooda waqti qaadanaysa, taas ayaan ka wadaa. Laakiinse had darteen hub muxuu ahay kula dagaalanto iyo way haysataa muxuu ahay Soomaaliya argixisada ay kula dagaalanto, kaas in la kordhiyo oo ay Soomaaliya soo iibsan karto boobayaasha culus iyo maaragtay kadibna loo diyaariyo saraakiishii Soomaaliya la qaaday 64 ayaa la bilaabay in loo qaado maxaa soviyetka loo qaado, waxaa laga xulan jiray maxaa dugsiga sare oo imtixaan caafimaada iyo wax walba inay galaan ayay 4 sano 5 sano 6 sano ayay ku maqnaan jireen kulliyadaha ciidamada ay ku maqnaan jireen 77 waa garan kartaa inta ay gaarsiisan tahay 64 77 13 sano ayaa u dhexeys. Hubka xataa meesha lagu haynayo xeryaha ciidamada kaydka maxaa rasaasta iyo madaafiicda la dhigayo waxaasoo dhan waxaa waaye tababar gooni ayay u baahan tahay. Laakiinse haddii hubka hadda laga qaado Soomaaliya way ku filan tahay shabaab inay kula dagaalanto way haysataa Soomaaliya.
Waa gartay marka dadka qaar ka faallooda arrimahan waxay leeyihiin waxani waa astaan un symbolic waxa loo afka qalaad lagu yiraahdo astaan un in Soomaaliya hubkii waa laga qaaday la yiraahdo laakiin saameyntiisa iyo go-aanka degdeg laguma gaarayo ayay leeyihiin, fikirkaa ma qabtaa?
Ha, waa sida ay tahay because waxa waaye markii uu soviyeetka xiriirka lala yeeshay waxa ay soo direen khubara ciidana ayay soo direen magaalada Muqdisho ay soo direen Soomaaliya. Marka waxaa la yidhi na tusa xeryihiinna ciidamada aada haysataan magaalada Muqdisho waa ugu xeryo badneed waxay ahayd xalane oo tababarada dugsiga tababarada ahay oo weliba maxaa askarta lagu tababaro iyo avisioni iyo fiyamo oo dekedda meesha hadda ay ku taallo iyo maxaa oo raag la dhihi jiray markaa iyo fiyamo intaas unbay maarata xeryihiina ma intaan ahaa marka populationka dhexdiisa ayay ku yaalin. Markaas ayuu soviyeetka waxa uu yiri waa inaad soo heshaan dhul bannaane. Markaasaad golihii wasiirada iyo markay fariisteen ayaa waxa waaye markii dhulkaas daynila oo goofaf ahay oo dowladda ay la wareegeyso lagu wareejinayo waay. Markaas kadib ayaa muxuu ahay hubkii waaweynaa uu yimid kaydka hubka iyo rasaasta waxa waaye aqoon durugsan ayuu u baahan yahay in ay haystaan saraakiil loo soo tababaray ugu yaraan 4 sano oo kulliyada ayuu qaadanaya hubkii rasaasta sarkaalka muxuu ahay mas-uuliyaddiisa qaaday.
Al-shabaab ayaa tan iyo sanadkii 2006 waxa ay waday dagaal ka dhana dowladda Soomaaliya si ay isugu daydo inay samaysato xukun ku salaysan tarjumaad qalafsan oo kooxaha xagjirka ay ka bixiyaan shariicada Islaamka. Dowladda Soomaaliya ayaa muddo dheer dalbanaysay in laga qaado cunaqabateynta hubka si ay u xoojiso ciidamadeeda oo ay ula dagaalanto kooxaha hubaysan. 17-kii bishii November sanadkii 2022-kii muddo sanad ka badan haatan laga joogo ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay wuxuu mar kale kordhiyey cunaqabateyntii saarayd Soomaaliya. Golaha Ammaanka ayaa sheegay xilligaas in Al-Shabaab ay halis weyn ku haysay nabadda iyo xasiloonida gobolka, sidaa daraaddeedna cunaqabateynta loo baahnaa in lagu sii hayo Soomaaliya si loo wiiqo awoodda iyo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Bishii Abriil isla sanadkaasi ayaa Midowga Afrika uu ka codsaday Qaramada Midoobay in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya. Waxaa qaraarkaasi riixayay oo taageersanaa muddamo ay ka mid yihiin Ethiopia, Uganda iyo Djibouti. Haddii sida ay dowladda Soomaaliya iyo diblomaasiyiintu ku rajaway yihiin maanta Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta, waxay noqonaysaa cunaqabateyn lagu hayay Soomaaliya muddo 30 sanadood ka badan oo meesha ka baxday, iyo rajada ciidamada Soomaaliya ee qalabayn casri ah oo soo noolaata.
Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno muranka siyaasadeed ee weli ka ogan arrimaha doorashooyinka ee Puntland. Waxaa soo jeedinaya Nuux Muuse Burjab.
kusoo dhawaada waa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo idinkaga imaanaya toddobaadkan Puntland. Weli waxaa taagan muranka siyaasadeed ee Puntland. Labada dhinac, waa xukuumadda iyo madasha mucaaradka, weli wax heshiis ahi kama gaarin qabsoomidda doorashada iyo jihada la aadayo, toona haddii ay ahaan lahayd doorashooyinka qof iyo cod iyo nidaamkii hore ee ay Puntland kusoo dhaqmaysay 25-kii sano ee jirtay. Haddaba barnaamijka Faaqidaada waxaa marti ku ah wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir, afhayeenka madasha mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Dhoore, iyo Faysal Axmed Warsame oo ka tirsan bulshada rayidka Puntland. Dhammaantood waxay joogaan magaalada Garoowe. Haddaan ku hormaro wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir, maxaa xal loogu heli la'yahay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Puntland?
tan iyo markii barnaamijkan la bilaabay maartay saaxiibada diidan demoradisationka ama systemkii dowladnimo ee Puntland inuu maartay xuluddii ka gudbo iyo habkii qabaliga ahaa uu doorasho qof iyo cod aado laga bilaabo November 2022 soo bilaabeen iyagoon doorashada dhaweyn sarfaygii ugu horreeyey oo wacyigelinta markii la gelayay inay maaratay shaqara u dhigtaan. Waxay u dhigteen diiwaangelintii bay u dhigteen, codayntii degmooyinka ay u dhigteen. Lama soo koobi karayn maaratay horimaadka. Markaa khilaaf hadda yimi oo laga gudbay waxay ahayd nidaamkii qof iyo cod ee dowladdu soo bandhigtay oo la tijaabiyey oo in lagu bedelo faysalka dowladnimada Puntland oo ay shakhsiyaad diideen weliba yani nidaamkii xisbiyada ama ururada inay ka qayb galaan ay diideen oo ay maaratay gaar uga baxeen, yacni inay aragtidii dadka reer Puntland la qaateen ay diideen baa looga gudbi laayahay. Dowladduna aanay ogeysanin maaratay inay fuliso sharciga law and order-ka ina dee sharcigu sareeyo oo maaratay awood loo isticmaalo qofkii sharciga ka hor yimaada. Dowladduna aanay isticmaalin ka dulqaadatay, iyaguna ay damcoodu gaarsiiyey inay ishortaagaan awood nooca kasto ay leeyihiin inay iska hortaagaan. Waa intaa keliya, wax kale ma yaallaan.
Noor, waa maqlaysaa arrinta wasiirku uu ka hadlay?
Horta waa ku salaamaya Nuux Muuse Birjaax, akhyaarta kale wasiirka iyo Faysal, aad baan u salaamaya. Walaalow, sida wasiirku ku sheegay maaha waana protection hadda goor dowladdii adeegsanayso dimuqraadiyadana anigu ma diidanin. Horta muqraadiyad in la abuuro saaxaddii lagu tartami lahaa oo ay kalsooni ku dheehan tahay. Dimuqraadiyaduna waxay u baahan tahay arkaan bay leedahay lagu galo, laakiin qof inuu iska yiraahdo dimuqraadiyad isagoo ujeedo kale leh macno ma samayso. Codkiisa taa waa diidaysa. Jabuuti dimuqraadiyad baa ka dhacda, Uganda ka dhacda, Ethiopia ka dhacda, waxaa dimuqraadiyad lama yidhaahdo. Dimuqraadiyad waxaa la yidhaahdaa in hoggaanka haya talada dalku in uu abuuro kalsooni dimuqraadiyadii lagula tartami lahaa inuu meesha keeno. Madaxweynaha iyo xukuumaddiisu diyaar uma aha in ay sameeyaan kalsoonidii lagula tartami lahaa. Taasa waxay caqabad ku noqotay in la diido doorashada ay wadaan. Doorashadu waa inay heshaa number one xeer, waa inay heshaa number two guddi doorasho oo daacad ah oo lagu kalsoon yahay oo ka yimaada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qodobka saddexaad oo ah haddii ay muran dhaco codii kala saari lahayd oo ah maxkamadda Suuriya oo si cadaalada u kala xukumineysa. Haddii la isku qabto doorasho codda kala saarita waa maxkamadda dastuuriga ahayd. Maxkamadda dastuuriga waxay ku jirtaa jeebka madaxweynaha, gaar ahaan guddoomiyaha. Qorshoolayaasha waa niman fiican, laakiin guddoomiyuhu wuxuu ku jiraa jeebkii madaxweynaha. Number two guddigii doorashada ee ugu dambeyn kan xataa hadda la magacaabay waa guddi aan si sharci ah aan meesha ku iman marka loo eego xeerarka doorashooyinka. Lambarka saddexaad waxa weeye xeerarka doorashooyinka lagu gelayo ay xukuumaddu marka la galo doorashada kadib inta ay furto ay soo doonto ka yeelayso. Markaa madaxweynuhu wuxuu rabaa doorasho isaga intuu isku leekeysiyo shaar isaga uu tosho ah oo uu rabo inuu doorasho ku xoogo ama uu ku dhaco ama uu si khaldan ugu sii fadhiisto meesha ama uu ku helo muddo kororsi weyn. Laakiin haddii la heli lahaa saaxadii dimuqraadiyadeed ee saxda ahayd ee tartanka loo geli lahaa, walaalow qof waliba hal cod iyo hal qof u diidani ma jirto. Laakiin tani waxa weeye waa hal cod iyo hal qoribaa la yidhaahdaa oo madaxweynuhu doonayo inuu qori ku socodsiiyo doorashada, waxaana caddeynaysaa mar kasta wuxuu tagaa xerada 54aad isagoo ciidamo ku dhex jira ayuu yidhaahdaa doorashada ha socoto. Doorashada sida daacaddaa tahay guddi doorasho, madaxweynuhu waxaanu riixayo uu goob iyo golo kasta ka leeyahay doorashaad soconaysa. Guddigii doorashaduna uu aaminsan yahay halkaa waxaa ka cad waa doorasho uu isagu doonayo keligiina uu isku filaysiinayo. Taasina cidina geli mayso walaal.
Dhowr waa maadsantahay. Sidoo kale Faysal Axmed Warsame oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa ku jira. Faysal, waa aragtaa wasiirkana waa dhegeysatay, afhayeenkii dhowr isagana waa dhegeysatay. Maxaa adiga dhankaagana ad leedahay arrimahan inqilaafkani uu maaragtay xal laga gaari waayo?
Waxaan dareemayaa walaalo, horta waxaan taariikh intaan ka xoraa jira anu waxaan qeyb ka ahaa saddexdii degmo u horreysa hordhac ahayd oo aan dhihi karo waxay ahayd saddex hordhaca lagu guuleystay oo amniga boqolkiiba boqol ahaa oo meelaha qaas ku sajida aan ilaalinayn oo dad kalsooni jirtay. Arrimahaas leeyahay waxaan problemka intaa uu gaaray saddex shay baan dhihi karaa. Waa midda koowaad, madaxweynaha aadistii uu xamar aaday oo degmooyinkaas saddexdoo lasoo doortay la fadhiisan waayey muddo dheerna ay dib u dhacdo oo dadka ay ka niyad jabeen. kadibna saaxiibadii wada socday oo dowladda oo tiimka ahaa wasiirka maaliyadda madaxweynaha iyo ranka lala socday oo kala jabay, iyadoo khilaafkooda qeyb bay ka ahayd oo conflictiga raggii xisbiga ka ah laftooda oo isdagaalay. Arrin saddexaad oo oran karan waxa weeye, markii degmooyinki dambe oo soddonka degmo la qabanayay, dastuurkii la bedelay iyo dhammaan shuruucdii lafteeda oo laga qeyb kamid ay ka baxeen dad badan oo siyaasadda daleynayan kalsoonida ay ka dhintay, iyo waqtigii xukuumadda oo dhowaaday oo marka xukuumadda waqtigii dhammaaday mudintana sanadka u dambeeya badanaa ay ka noqotaa hirig, iyo in dadka siyaasad daneynaya iyo qofka ku fadhiyana uu rubin sii joogo dadka daneynayana ay iyaguna rabaa inay nuska qabsamaan. Alcumuum, caqabada meesha taal waxay taxuu hirgeli waayeen dowladdoo rabta inay sii joogto waqtigeedu ka dhammaaday, mucaaradka oo dowladdu inay helaan saaxab ay ku tartamaan oo dowladda ay mise waqti inay ka dhamaato aan moodal kale oo la geli kara aysan mise sidii hore madaxweynuhu inagu galo waqtiga cidhiidi ah, madaxweynaha uu ku adkeysanayo qofii cod, laakiin waqtigii uu ka dhacayo waqti lagu qabto iyaysan jirin. Intaa uma aan kusoo koobi karaa, laakiin waa la xalin karaa haddii wada hadal iyo jiro iyo ixtiraam. Waxaana filaynaa inay xalisanto biidnillahi karim insha allah.
Wahgag wasiir, arrinta kale aadka loo hadalhaya waxaa ka mid a in arrimahani ay xukuumadda dana gaar ahi ka leedahay, sidoo kalena dhanka isimadoo kale aysan go-aamadii ay soo jeediyeen aysan waxba ka soo qaadin. Arrintaa maxaa ka leedahay?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Nuuxow, waxaa jira muxuu ahaayo soomaalida waxaa jira hal diideysaa geeday ku xoqato ma weydo. Mucaaradka ragga sheegana horta mucaarad maahe, waa jabhado. Mucaarad waxaa ragga xisbiyada furtay ee doonaya dowladda xukunka inay kula tartamaan, oo xisbiyadoodii ururadoodii markay xisbiya noqdeen deeg galay oo guddigoodii ay deeg ka mid noqotay. Horta xisbiya kuwaasa ah raggan qoryaha sita ee banaanka jooga waad la socotaa 14-kii 18-kii Noveembar 2022 ilaa iyo 14-kii May, xabad bay maalinba meel ka ridayaan, meel aanay istaagin oo xabad ka ridinay ma jirto. Waqtina ma lumayno, markaa sanad iyo dheeraad baa ka harsanaa madaxweynadkii dowladda. Waxaad la socotaa xisbiga ugu tuuka weyn oo jabhadahan ku jira, yacni waxa weeyaan inuu xisbi hubaysan oo haddana doonaya inuu siyaasaddii ka qayb qaato oo haddana shahaadadiisii qaadan waayey oo le waxaan doonayaa muxuu ahaayey anigoo aan maartay inaan banaanka joogo siyaasaddii inaan lagu yeesho aan dowladdii xukunka ku qabsado, ma hayaan aragti siyaasadeed oo ay kaga qayb galaan doorashooyinka. Dowladdu waxdan oo ay ka leedahay inay systemka bedesho oo qof iyo cod ku bedesho oo dadku ay dowladooda doortaan. Saddexdii degmo ee la tijaabiyey ee dadku safafka dhaadheer u galeen 6-dii subaxnimo ilaa 6-dii maqribnimo oo laba qof oo isriixday aanay jirin baa caddayn u ah, oo xisbi dacwooday oo yidhi waxbaa nalaga boobay oo nalagaga shugtay aanu jirin, oo wax shiloo ka dhacay aanu jirin, oo 10-kii habeennimo la hayay natiijadii ka soo baxday xisbi walba iyo urur walbana ku qancay baa daliil u ah, oo caalamka goobjoog ka ahaa oo on camera ay ahayd oo la daawanayay xarunta dhexe laga wada daawanayay goob walba waxa ka socda. Dowladdu dan ay ka leedahay oo aan ahayn inay systemka dowladnimada budlaan qof iyo cod u bedesho, dadku dowladdooda soo doorto si loo helo deganaansho siyaasadeed, kalsooni shacabku dowladda ku qabo, si ay u abuuranto maaragtay dowladan oo majiidata oo deganaansho siyaasadeed keenta, oo xukunku dadku u dhowaado, dadku dowlad iyagu la xisaabtamaan oo leeyihiin oo soo doortaan ay keenaan. Ta isimada haddaan ku noqdo, isimadu malaha door siyaasadeed malaha, laakiin door dhaqan bay leeyihiin. Door dhaqan waxay lahaan jireen dhinaca siyaasadda, marka lasoo xulayo xildhibaano beeluhu way soo xulaan, cuqaal, mingarbood, isimo waa soo xulaanay, laakiin halbeeg uma aha siyaasadda meesha maanta la maraya. 4 sana lasoo socdaa oo qof iyo cod marba in lasoo tijaabiyey, almost 75% shaqadan waa la qabtay, 33 degmaad doorasho laga soo qabtay, 800 dheeraad xildhibaanaha baa soo baxay oo dadkooda doorteen golaha deegaanka, 400,000 bay isu diiwaan gelisay markii koowaad 6 sannadood inay doorasho ka qayb qaataan. Wadadu waa caddahay, dastuurka uu maaragtay saaxiibkeen leeyahay waxbaa laga bedelay. Dastuurka in la bedelo qodobka 139 ee dastuurka ay ku qoran tahay qaabka loo bedelayo dowladda soo jeedin karta, waxaa soo jeedin kara baarlamaanka, waxaa soo jeedin kara 5,000 oo muwaadin baa soo jeedin kara, codsan kara wadadii saxda abuu maray xukuumadda soo jeedisay, baarlamaanka loo gudbiyey, baarlamaanka cod buu u qaaday in la bedeli karin yaan la bedeli karin.
degmooyin baa la qaaday markaasaa doorashada dastuurka waxa laga bedelay doorashadu maba dhammaan saacaddaasaanay weli doorashadu dhammaanin markii la bedelayna doorasho ma dhammaan degmooyin baa markaa weli laga qabanin markaa taasi justification noqon mayso laakiin waxaa meesha yaalla shakhsiyaad diid dowladnimada dafiray dowladnimaday dafireen booliiskii ma aqoonsano waa dileen booliiskii waad la socotaa inay airbootka booliiskii ku dileen sanduuqyadii inay ku weerareen muxuu ahaaye b s u shaqaalihii la tababaraya inay ku weerareen baarlamaankii oo fadhiya inay weerareen yacni shakhsiyaad dowladnimadii dafiray oo booliiskii dilay oo yacni xidhay waddadii gaalkacyo ilaa iyo garowo isku xidhaysay intay xidheen si aanay sanaadiiqdu burtinle iyo u aadin mid ugu aadin yacni shakhsiyaad ciidamadii ammaanka dilay dowladnimadii dafiray baarlamaankii dafiray maxkamadii dafiray madaxweyne aan aqoonsanayn warqadda shalay ay soo saareen doraad oo aad arkaysa inay ku qoraayeen annagu wadahadal dooni mayno haddaanu madaxweynuhu nala fadhiisanayn adduunka ma dhacdo wadahadal madaxweynaha ka bilowna guddi wasiira ah oo wasiirka arrimaha guduhu ku jiro baa wadahadal bay ku baaqday mar horey ku baaqday mar dambay ku baaqday guddi bay u xil saartay in wadahadal loo fadhiisto oo ciddii aragti dowladda ka duwan oo doorasho lagu gelayo qabtaa ballala dhegaysto oo maaratay laysu soo dhawaado oo la wada hadlo oo la wada shaqeeyo warqad waxay ku soo saareen iyadoon la wada fadhiisanin annagu haddaanan madaxweynaha arkayn oo isimadayadii muxuu ahaayey go-aankoodii la qaadanayn 8 January baa noo doorashaa oo 8 dalka uma talisaan idinku dowlad buu dalku leeyahay mas-uul bay siyaasadda ka tahay inay jihayso isimadana laba isim uma go-aamin karaan 150 isimi reer puntland laba isim uma go-aamin karaan waad la socotaa arrintii boosaaso ka dhacday isimada hadda ay leeyihiin go-aankoodu arrintii boosaaso ka dhacay mas-uuliyaddeeda inay iyagu lahaayeen dagaalkii boosaaso ka dhacay agaasine xilka laga qaaday oo diiday inuu xilwareejin sameeyo inay gaadhay isima inay warqadu qoraan yahay isagaa gar leh taasina ay dagaalka sabab u ahayd ay sabab u ahayd inay yidhaahdaan isimadaasi dekada boosaaso 117 baan rabnaa in nalagu wareejiyo dakhligeeda isimaa dekada boosaaso dakhligeeda lagu wareejin karaa mise maamulka dalka lagu wareejin karaa waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusayaan dowlad diib qof aan dowladdaba aqoonsanayn sharciga aqoonsanayn dastuurka aqoonsanayn doorasho doonay qalabaase raba inuu dalkan geliyo lasoo kiraystay oo ajnabi ku shaqaysanayo oo muxuu ahaayey doonaya rikoord baa loo hayaa maaha waxaan iska aamin in gacmo shisheeye ku shaqaysanayaan oo doonayaan inay dalkani inuu doonayaan
waagag xildhibaan waxaan rabay dhowr inaan ku weydiiyo idinka laftirkiina waxaa la tilmaamayaa inaad caqabada qeyb ka tihiin oo aad colaad hurinaysaan sidoo kaleetana aad diidan tihiin in maaragtay jihadaani ay xukuumadda tilmaamayso in la aado jihada kalena aad ku adkaysanaysaan oo idinkana dana gaara aad dhankaasi ka eegaysaan maxaad ka leedahay
horta walaal nuuxow waxaad su-aal la weydiiyey meel kale iyo howlo kale iyo eedeyn iyo cambaarayn iyo waxbuu ayuu gelayaa mas-uuliyiin baynu nahay dalkeena wada leenahay doorasho nabadgelya ayna dacdayna doonaynaa dadkeeniibayna dhegaysanayo baqaya oo farta wadaha ku haya in aynaan ka fogaano weeye hadallada cunfiga keenaya eedeynta iyo purificationka ah oo aynu dadka u sheegno doorasho ma qabsoomaysaa siday ku qabsoomaysaa maxaa khaldan maxaase saxan haddaan tahayda usoo noqdo anagu walaal doorashona diyaarna dowladdana ma haysano dowladdana waxaad og tahay intaa uu sheegay wasiirku inaanay waxba ka jirin laakiin dowladdu dagaalkii ugu horreeyey ay ku qaaday institutionkii dhammaa ee dalku lahaa oo uu number one-ka yahay baarlamaanka waa kii wareegi jirtay 2019 sideed xildhibaan bay sharci darrowga saartay boosaasay dagaal ka riday xubnihii federaalka ee beeluhu lahaayeen bay xoog ku boobtay gaalkacyay nabadoon dhan oo ilaa iyo hadda caafimaadkiisa ilaala tacaalaya ay ku weeratay gurowey 3 dagaal ka riday dibna la oran lahaa maanta dhig bay geysatay dowladda horta dhig geysatay waxaa soo hadhay anaga doorashada annagu doorashada dallada waxaa ka mid ah 4 urur oo doorashooyinka ka qayb galay 3 degmee hore iyo golayaashii deegaankada waxay uga xoogsiiteen markay waayeen kalsoonidii doorasho una arkeen madaxweynuhu inuusan rabin doorasho xor oo xalaal oo dhacda markay arkeen in lagu fanaaday si sharci darro ana loogu furay in la yiraahdo xisbiyada hal la kordhiyo wasiirka waxaan u sheegayaa ama inka idiin sheegayaa doorasho marka la gelayo xeerkaa horeeyo xeerkuma dambeeyo doorashadii golaha deegaanka waxaa lagu galay 9 urur 3 xisbiya ugu sarreeya ayaa ayaa noqon doona xisbiya saddexda urur ee ugu sarreeya ayaa xisbiya noqon doona. Waad ogeydeena doorashadii markay dhacday madaxweyne wuxuu yidhi khasab waxaan ku furayaa dastuurka isagoon sharci u maraynin oo wuxuu sharci ahaan ugu maraynin waxa weeye xukuumadda waa runtii qodobka 139aad xukuumadda soo jeedin karta in dastuurka la furo. Shan meelood oo meel baarlamaankaaba soo jeedin karaan, shan kun oo cod dadweynena waa soo jeedin karaan. Marka madaxweynuhu qodobkan u lahaa ha loo furo dastuurku soo jeediyey sharci dare ahayd oo xeer doorashada ka horreeyey oo lagu gala waxay ahayd inay saddex xisbi soo baxaan. Halkan marka ay maraysay xisbiyadii doorashada galay uu mideeya ka mid yahay iyo horseed maxkamadda dastuuriga dacwad bay u gudbiyeen. Waxay ku yidhaahdeen qaabka loo furay dastuurka ee laleeyahay xisbiyada hal la kordhiyo maxkamadda dastuuriga ima sharcda mise waa sharci darro. maxkamaddii dastuuriga ahayd way ka jawaabi weyn, dasbiinkana waa ku toortay dacwadda. sidaasay xisbiyadaasi uga baxeen doorashadii oo ay yidhaahdeen anuu noqono doorashadii aynu naqaanay kani doorasho ma ahayn. hadday maxkamadda dastuuriga ahayd ay ogolaan lahayd inay dacwad qaado dee waa lagu kalsoonaan lahaa. maxkamaddii dastuuriga waa fadhi, shan dacwadood baa loo gudbiyey, shantii midna ma qaadin. waxaanu kuleeyahay wasiirku maxkamadda maxuu tagi waayey? maxkamaddu haddii aanay dacwadii loo gudbiye qaadaynin dadkani maanta isma qabsadeen, maxkamaddana kala jahayn lahayd. marka anagu walaal doorasho ma diidanin, dowladdana waqtigii waa ka dhammaaday, marmarsiyana waxay ka dhiganaysaa hal qof iyo hal cod ka qaban. wasiirkuna hadda wuxuu ka sheekeynayay dad baa saf galay, dad baa codeeyay, war waxaa layskuma diidana, quruxda iyo wanaagga dimuqraadiyadina lama diidana. ma dowladdan samaynaynin kalsoonidii lagu qaban lahaa doorashada, maxkamaddii kala saari lahayd nafa. madaxweynuhuna wuxuu yidhi ha shaqaynina, anagu waxaanu diyaar u nahay haddii uu doorashadii madaxweynuhu ku qaban lahayy eerjeena waraamo dimuqraadiyadana noqota waxay doontaa ha noqotee in loo noqdo tii uu lifaaqa baarlamaanka dastuurkeena lifaaqa uu sheegayay ahaa ee istimadu ay soo saareen ay u arkeen haddii aanay doorasho dimuqraadiyada xilligeeda laga gaarsiin karaynin sidii horeba u dhaco jirtay in lifaaqa loo noqdo. go-aanka istimadu soo saareena waa go-aan dhaqan, dastuurkaana qaba isimadu waxa ay soo saaraan inay lama taabtaan tahay. wasiirkana waxaa ka khaldan isagii madaxweynuhu war isuma hayaan, isagu waxaa la yidhi wax difaac mooyaane xaqiiqada meesha taalo war uma hayo. dalkan cidda uu leeyahay way kusoo duuleynaa, hadday cidda kusoo duusho waa imaaraadka oo ciidamadiisii b n d f
wakiin
jiray dadka laynaya waa ka baxay.
wamaasantadhor wasiir, arrintan ah mucaaradka ay aada uga cabanayaan oo ah in maxkamaddii dastuuriga aysan shaqaynayn oo dib loogu noqon lahaa arrimahan oo kale markay dhacaan, xukuumaddana arrintan maxay ka dhihi lahayd?
horta anu dee maxkamadda afayeen uma ihiyo su-aalaha maxkamadda inaan ka jawaabo aniga maaha shaqadayda maaha. hase ahaatee maxkamad markaa dacwad loo dhiibto dacwadda dee waa la sugaa. maxkamadda intay dacwo geysteen bay horteeda shirkan ay ku qabanayo kayskii maxkamadda ka sheekeynayeen maxkamadda shaqadeeda lalama wadaago ama dacwadda loo dhiibtaayo waa la sugaa ama dee horteeda brogram lalama fariisto. marka farafaraynta iyagaa maxkamadda ku bilaabay kalsooni darana iyagaa ku abuuray inay horta dacwadoodaba qaadi inay imanayaan oo diyaar u yihiinba nimanka sharcigiiba diiday maxkamadda waa afgabaati iyo maxkamadda sida ay dastuurka u diideen baanay maxkamaddana u ogolayn booliskana u laynayaan oo booliska u dilayaan. ninka booliskii dee amaankiisa ilaalinayay oo dastuurkii dafiray oo baarlamaankii weeraray maxkamaddana qiimo uma haye waa ku afgabaadsanaya maxkamadda horteedu shirkan ayd ku hayay intuu galkii dhiibtay isma raacdo dee kays maxkamad ku jira oo aan laga gaarin horteeda in muxuu ahaaye lagaga sheekeeyo oo go-aamadii soo bixi lahaa lasii faaleeyo maaha nidaamka maxkamadaha oo loo garnaqsado maaha oo sharciga maaha. waxaanu war uhaynin dee horta wa dhoore waxa weeyaan maaha ragga maaragtay jabhadaynayana maaha kuwa go-aanka siyaasadeed leena ma aha inuu sabab uu dowlada isagoo kalarka ciilkii wuxuu qabaa in laga eriyay xildhibaan laga ceyriyay unbu ciilkeedii qabaaye dhoore go-aano kama goo raggii diiday inay xilka wareejiyaanna ma aha oo jabhadeeyey kuwa magaalada kusoo duulay oo qoryaha sababuu dowladda ugu qayliyay baa anugu dhoore garan maayaba.
dee horta wasiir anugu labadeynaba adiguna wasiir baa tahay la magacaabay oo awoodda madaxdo diniba iskale aniguna dee afhayeenka dalladan ahoo waxaan anigu yidhaahdun baa socdo waad ogtaho dee go-aamadan soo saarnu baa lagu shaqeeya laakiin waxaa tiri garsoorkii hortiisibaad ku qabateen dacwaddii ka qaylisay hadii garsoorkii dacwaddaydii qaadi waayey soo inaanu ahna maaha dacwaddii noo qaada هذه الدعوة دي محكمة دي قاعدة ويري وحنا على ليش من تدوات سنوات من السمنة صوحة لقاها اللي يوا دورة شري وحا اللي قلوا ورد السور كلا فريوا خلا دورة شنو قلي ناي قدو كان نوفة سيرا محكمة دا السور قاهي سوين الفتشون ما هو ترى هذا اما هو خلا اما هو صح هذي اعمستو سو كل سون در ريمان ميس هذي سأنو ليل دعوة دي قاعدة وانو حسو سيمي ديم كل سون در ماها هدان دعوذو جي هدان كل سون در كو قبلنا دعوذ ما نجي سنين ميل بانو قام بارين لهين لكن الله هذا وحنا لنا أبتنو تدوب بلود ما وصير كسوري تي دعوذ تدوب وصير تدوب بلود كسوري أنا وادي جو كون في لقادين مايو وحنا كوش شجن مايو كل كأد هي سيد قينو كأجنا كهري من مايو محكمة الدستور كهي وحلوجي محيوف السير ودل وهاين ما رح بنان أو قرصور والدولة كم هداه محيوف السير اللعب هدان وخلدان محي هنوشت ولو كان عاد خلد بحنا نروح كنتين.
وما
صحنا هنا هاي هاشت لكن وسير با هنا نبي يو تمينا وحنا فهمنا دت كنا ندور شوقة ونا دور شادو واحد مكتب اللبوي سحبة اللي دي ليا دت كات بتشينا يسا ومدة غطينا بركة عن وحنا إن جدا سيدات دور شحرالة حرة وقبلنا دت كنا نوتش وتشينا نقحين ونبات وطعمين دولة أنا يعني برفيكيشن كيس كده يسوق صاحب الدور شبه خصو نقطة وسير.
وما سنت الدورة إن وحقا هنا هو جذب إن حلقة وقدام بنتي إن حلقة محل نقول كرا يدو مرت اللي جذب حالة هانتا إن لابد إن عني سكوس دوان كران وحنقول مرة يا فيصل أحمد والسماء وكسعده برشاد رأيك
أبدا ما سنت هاي كنت أنا وحنا حلقة أخا إن لو دخل له إن يتسن نقول قلاد دورة شدة يمارس إن عذور شنا بضع النيت وهذا اللي ماذا أنا عندي حدوني إلى عارك إلا هذا الدور شو ذا أقله إلا إلى لي أمني إنه بليه ده شعب كأه مرض إلا جسوا هذا الدجال يوم أرك تيجي عنك هذا واحد عينه يشدي بسون نقم نحل جدا يخون على نو تمار كمان ده تدور ده عشان صنو ده تدور الدور شد على النمر أو أقله أو ده كل شيء فيه أنت أو ما أمر الله البحر ما الله ولا حلا يسون نقم عنك هذا الدجال إذا نفهم.
وبنك معارض هو كله أن دور حلقة محاورة كتان وقدم بنت.
والله حلقة وحنوح كذا وان كي استمر الصوص عارين أيها إن لفاقي بار الدستور ككل فاق سنة أيها إن لحي اللحم كي أو ياش الصوص حلو تشري إن لقد تحل جدنا كده عضو أفهمه يس عن بارنا أنا ماشي إيمانين تعن كهذا يبتشين يبغدين أن يسكدينه مسؤولين بينهم هاي. بدأ إن السوقية وحين غفران مصير لن أعيبت لأن لا يضحي إن نسأف لقادينو هذا الحنف لطورنا وحكا قرح طبعا إن أين الله نمانو تشوي الدجن واللغو ودفريستو تقومدو من بيتكو وقضب تدباطن يتقالات باشيقية بارلمانك يمدحوينه وحي حقو لهم دلك إني تشوغان أو معمولان وشانسا نريد مدحوينو نسيدي تدبو تشين وريد تقالتهاي بارلمان كانوا كوفي سبب ديسمبر بيكا جاءك تحي شن تحسني من بيل هايستا وح كدم بي يكو درسي من بيل وما هايستان أنا صحيح نصوهر فريستان ها أقبلان قوان كي اسمادا كنت اي ريالة تيجن ها أوصو الله كان دورشا هالقو في هالعود هاد اللي ما جارسين كرو إنه قوة ديجن أن اشقن إنو كينا خلدان خالد كيسا خلا صحو dad kana yeynaan baqdin iyo walaalkiilaya iyo askar daadishay iyo jabhad daadishay iyo waxan walaalow waa hadaan ay israado istisaac oo aan soo afsamo oo dagaalka ka jawaado waxba soo kordhinaysa waxa soo qiyada oo ah sida Faisal sheegay jawi degan walaalkiinima leh ehelnima leh diinnima leh garasho leh dowladnima leh ahna dad isu damqan karay oo dareenka dadka ka jawaadi karaya oo aanu dadkeena si niyad sami ah aan ugu qabanno doorasho hufnaan la oo xor oo xalaal sidii hore ugu dhici jirtay ama qodobkaas aan qaba walaalkii wasii kana anigu dhaaf laga deenayo xilba laga qabiyo
xoraalaga
ma oranayo laakiin waxaan ku soo dhaweynayaa inaan si qurux badan oo mas'uuliyad ku dheehan tahay u wada hadalno doorasho xor oo xalaal aan u qabanno
waxa santay wasiir aan ugu dambeyntii aan gabagabadeen soo gaarnay waxaan jeclaan lahayn xalka ay dhanka xukuumadda ay hayso oo arimahan laga gaari karo in colaadna ma aragtay laga hortegi karo
een nuux aad baad u mahadsan tahay waxaan rabnaa marka hore horto inuu qofka siyaasadda damac ka galaya reer Puntland
inuu horto dowladnimada inuu qirsan yahay, in wadanka dowladda ka jirta inuu qirsan yahay, dastuurka dalka inuu hoggaansan yahay, amniga dalka inuu ilaalinayo, aanu ku xadgudbayn dowladda iyo sharciga iyo dadka reer Puntland, inaan intaa midna ku xadgudbayn. Xeerka hadda yaalla oo ah waxaa laga soo gudbay 4 sano waxaa la marayaa doorasho ee qof iyo cod oo almost 700 lasoo qabtay golihii deegaanka oo 800 dheeraad xildhibaan usoo baxeen 33 degmo doorasho laga soo qabtay. Doorashada in taas oo dhan soo jiitay mise soo socotay weliba sanad iyo 5 bilood ay qoryo la hortagnaayeen 8 jeer ay oo kala duwan bishii November ilaa iyo 14-ka May ay maalinba meel xabad isuga taagayeen. Horta doorasho xulid ah oo 6-6 horta cili ku noqon mayso maartay qolada hubaysani ha u sheegto, caqligooda ha u sheegto, doorasho 6-6 horta cili ku noqon mayso, waayo dadka reer Puntland xaq bay leeyihiin, kama xuquuq 4 qof kama xuquuq badna qof iyo dowladda wada hadal bay furtay. Intaana waxay ka turaysay ragga qoryaha sitaa inay la dagaalanto ciidan ku saarto, weligeed dowladdu way ka warwareegtay, maalinna kuma duulin. 9 jeer in ka badanna bay muxuu ahaa qoryada isula taageen, maartay wado walba isa taageen, haddeera ciidan magaalada ku jira. Hadday doorasho doonayaan, intay ciidamada magaalada ka saaraan oo hubka iska dhigaan oo sharciga dowliga u hoggaansamaan, xuquuqda dadka reer Puntland leeyahay mid la mid bay leeyihiin, yacni aragti siyaasadeed ha ku doodeen miiska wada hadalka ha soo fadhiiseen iyagoo ammaan oo aan qoryaysidan oo dadka barakicinayn oo dadka bajinayn oo magaalada gubayn oo baarlamaanka weerarayn oo sanaadiiqda gubayn oo booliska laynayn oo airportka qabsanayn, bal horta iyagoo caafimaad qaba oo nabada dowladdu guddi wada hadal bay magacowday ha ka soo jawaabeen hoyaay wadahadalkiisu
keenkaaawyaaawayna
ku imanaysa haddaad balaayo doonaysa, waayo nin qori sitaa balaayo doonaya magaalo dhan oo la degan yahay weeraray balaayo doonayaa, dowladdu wada hadal bay ku baqday, idinkoo caafimaad qaba oo miyir qaba oo aan qoriyo sidanin kaalayo miiska soo fadhiista aragti keena, dowladdu aragtiy qabtaa qof iyo cod, idina aragtidaad qabtaan keena, waa laga wada fadhiisanayaa, waa laga wada hadlayaa, waaaaayaa han haddaad leedihiin meeshii aad ida hadalka maka yirdi han haddaad leedihin siyaasadeed maida hadalka ka yirdi dowlada dalka ka jirta inaad dowladnimada aad deecdo u hoggaansato oo sharciga ixtiraamto oo dastuurka ixtiraamto oo kala dowladnimada aad ixtiraamto oo dadka reer Puntland aadan barakicinin oo baqdin gelinin oo u hanjabin waa idin laynaya haddaan doorasho aadan oranine imow miiska wadahadalka miiska wadahadalka imow dowladdu gacan bay kuu fidisay diyaar bay kuu tahay guddi baa lagu magacaabay miiska wadahadalka imow aragti keen laakiin qoriga iska dhigtoqoriga iska dhigtoaragtila imow dowladdu nabad bay kuugu baaqday, cafis bay kuugu baaqday, wadahadal bay kuugu baaqday, miiska wadahadalka kaalay, miiska wadahadalka kaalay, waa laga doodayaa, doorashaa laga doodayaa, nabad baa laga wada hadlayaa, deganaanshaa laga wada hadlayaa, dad xuquuqdoodu siman tahay oo muwaadiniina oo siman oo qofku xaq leeyahay baa laga hadlayaa. Imow ku bii xisbiyada siyaasada ku soo biir
intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsanaa xal u helid la'aanta khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Puntland. waxaan u mahad celinayaa martideeda barnaamijka wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir, afhayeenka dalladda mucaaradka Cabdiraxmaan Maxamed Dhoore, iyo Faisal Axmed Warsame oo ka tirsan bulshada rayidka Puntland. Waa mahadsantihiin dhammaantiin.
maanta oo ay taariikhdu tahay 1-da bisha December waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ee wacyigelinta iyo ku baraaruga xanuunka HIV/AIDS. sanad kasta waxaa halkudhig u ah fariin gaar ah, sanadkana waxaa halkudhig u yahay bulshadu hoggaanka ha qabato. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sanadkan sheegtay in dadka xanuunkaasi la nool iyo hoggaamiyaasha dhallinyarada ay muhiim u ahaayeen jawaabaha laga bixinayay daryeelka dadka la nool iyo kahortagga xanuunka HIV/AIDS meelaha sanadkan laga xusay waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho. Wargaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo soo diray.
Xuska maalinta caalamiga cudurka AIDS-ka adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana munaasabadda si wada jira u soo agaasimay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo guddiga ka hortaga xanuunka HIV/AIDS ee Soomaaliya. munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jira dhaqaatiir, culimaauddiin, dhallinyaro iyo haween ayaa intii ay socotay looga hadlay dhibaatada cudurku uu ku hayo bulshada iyo qaabka looga hortegi karo. gabagabadii munaasabadda ayaa Doktor Xamse Maxamed Cabdullaahi oo ah sargaalka wasaaradda caafimaadka u qaabilsan daryeelka iyo daweynta cudurka AIDS-ka waxa uu v o a uga waramay tirada guud ahaan dadka qaba cudurka iyo inta dawooyinka qaadata.
Dadka la nool ee loog yahay guud ahaan dalkeena Soomaaliya ee HIV/AIDS inay qabaan waa 7746 qofood. 7746 qof waxaa maxaa la dhahaa rejistarra oo inoo diiwaan gashan oo dawada si fiican u qaadata 4527 qof oo ka mid a. Waxaa jira guud ahaan dalkeena 22 xarumood oo ku taala guud ahaan Soomaaliya oo dhan, ay ku jiraan Puntland, Somaliland, Galmudug, Hirshabeelle, gobolka Banaadir, 22 xarumood gobolka Banaadir, hadda aan joogno Xamar waxaa ka mid a goobaha laga helo Cusbitaal Banaadir, Cusbitaal Martini iyo maxaa la yidhaahdaa xarumo MCAG ah oo iyagana laga helo testing ama qofku inuu ka heli karo spartan free ah iyo la talin free ah. Marka guud ahaan 22 xarumood buu qofkii u baahan daaweyn, daryeel, maxaa la dhahaa istijaabin iyo la talin intaba uu ka heli karaa si firi oo laclaana.
Sidoo kale Cali Cabdi Maxamed oo ka mida dadka la nool xanuunka ayaa ka warbixiyey waqtiga uu xanuunku asiibay iyo qaabka uu ula tacaalay.
Anig 2007 yaan isku helay xanuunkan. Wax hadda barbaleen iguma hayo. Hadda madaxa waxaan ahay wacyigelinta oo Banaadir Hospital aan joogaa. Wax hadda oo barbaleen caqabada bulshada kama qabo. Bulshada hadda inay soo dhaweeyaan oo aan laakiin caqabad kale dad badan oo waxaa jira dadka aan la taliyo la talinta aan siiyo uu ku dhahay caqabadaas aan aragnay, guri aan naga soo buriyey, qoyskeena saas la yeelay, caqabadaas waa arkaa. Laakiin anig wax hadda barbalen kale
waa tahay. Adiga hadda aaba miyaa tahay?
Ani aabaan ayaa waa laba caruur aad ii joogto oo nadiif ah.
xaaskaagana waxaa guursatay inta aanu cudurku kugu dhicin ka hor mase markaa cudurku kugu dhacay kadib ee daawada aad bilowday guursatay?
Xaaskayga waxaan guursaday markii xanuunka igu dhacay kadib aan guursaday. Waxaan yahay xanuun lama qabto ilaa hadda negatif oo fiican ta nadiif ah. Way ogtahay inaan daawo qaato aan daawadeeda cun wax oo ka qarsoon ma jirta. Hataa kulamaha oo hataa dadka laisugu caato baa u wacaa tusaa ay imaadaa waxba caqabad ay qabto malahan.
Maxaa u sheegi lahayd dadka xanuunka la nool balse inay ismuujiyo diiday oo ay soo bandhigaan?
Walaahi dadka xanuunka la nool waxaan u sheegi lahaa, horta waxaan ilaaha kugu talagalay in horta Alla aaminto, horta muhiimadda qofka inuu ilaahay aamina, horta inuu qof muslim yahay uu ilaahay u keena xanuunka uuna ka qaadi kara xanuunka, ilaahay ka qaadi kara maayna. Hadduu asiga isfooqi, hadduu isaga qabadeeyo, wax isbedel ma imaanayo. Laakiin waxaan rabaa inuu ismuujiyo, daawadiisa qaato, wax barbaleenno inuu isgelinin.
Dadka cudurka la nool ayaa si joogta ula kulmo faquuq uga yimaada bulshada inteeda kale, sida uu tilmaamayo Axmed Maxamed Jimcaale oo ah gudoomiyaha guddiga ka hortaga cudurka HIV/AIDS ee Soomaaliya.
waxa waaye walaal, barnaamijkan waxaan wadnay muddo adiga 18 ka badan. Marka caqabadaha dadka xanuunka la nool haysta waxa waaye takoorkiina waxa uu sababay xuquuqdii ay lahaayeen inay meesha ku lunto. Maaragtay hadday tahay waxbarasho, hadday tahay caafimaad, hadday tahay shaqo, ayadoo maaragtay xitaa guryaha qaar laga saaro, dhibaatooyin fara badan ayay qabaan. Marka munaasabadan maanta anigoo ka faa'iidaysanayo, waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta uu ka mid yahay Professor Cusmaan Dufle oo barnaamijkan markii la aasaasay odayaashii oo maaragtay wadaga ka mid ahay, wax badan nala shaqeeyay, naguna gacan siiyey sidii dadkaas xanuunka la nool wax loogu qaban lahay.
Gudoomiye Jimcaale ayaa ugu dambeyntii madaxda sare ee dowladda u diray fariin ku aadan in loo howlgalo sidii ay xuquuqdooda ku heli lahaayeen dadka xanuunka la nool.
Mas-uuliyiinta qaranka waxaan ka codsanayaa in dadkan 18 sano aan xambaarsanahay xuquuqdooda aan raadinayna in ayna la xambaaraan xuquuqdoodina si ay u helaan sida hadda aan ku sheegay haday tahay waxbarasho haday tahay caafimaad haday tahay shaqo haday tahay maareeynta deegaan wax kasto dhibaatada oo maareeynta ay qabaan waa dhibaato gaar ah oo maareeynta aan ilaa hadda cid saas wax noogala qabtay aysan jirin marka waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyiinta qaranka iyo ummada Soomaaliyeedba inay gacan ugu siiyaan sidii dadkan xuquuqdooda u heli lahaayeen
xuska maalinta AIDS-ka adduunka oo maanta dunida laga xusayo sanadkii 1930-aad ayaa xambaarsan yididiilo iyo rajo ku aadan in cudurka gabi ahaanba laga adkaado sanadka 2030-ka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay barnaamijka wadajirka qaramada midoobay ee UNAIDS xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
waxaa nagala socotaan Washington idaacaddana caawa iyo dunida v o a haatana dhankii muusiga ayaan jalecaynaa waxaad ku soo dhawaataan heestan
xubnaa hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay xubnaa hadalkaaga quuta barbaaba xanuunsanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay xaalkayga adoo wanaagsan xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xaalkayga adoo wanaagsan xogtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata xogtayda indhaha ka qaata xiriirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xiriirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay tayidaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayidaad ku xisaabsantahay tayidaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayidaad ku xisaabsantahay tayidaad ku xisaabsantahay xiriirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne xiriirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku xisaabsantahay tayidaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayidaad ku xisaabsantahay tayidaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayidaad ku xisaabsantahay tayidaad ku xisaabsantahay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay xilliga kala dheerideenna xusuustaada la noolay adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay waxaad siisaa xanaano
heestaasi uu qaaday suldaan siraar waxay ugu dambeysay idaacaddana caawa iyo dunida v o a intaan dhegeystaal mar kale kulmi doonno oo anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo midle sidaa iyo nabadgelyo